Leire Ibarretxe, ongi etorri ekosferara.
Bai, eskarrik asko.
Leire Ibarretxe, ingeniaria agronomoa da, galdakoztarra, hortik aurrerakoa, zure lana, zure eguneroko zeregina zein den?
Bueno, ba, nik Biolur Gipuzkoa elkartean lan egiten dut, ez dakit ezagutuko duzuen, baina Biolur Gipuzkoa da nekazari eta abeltzain ekologikoen Gipuzkoako elkartea. Uh-huh. Eta bertan egiten ditudan lanak, ba, bueno, lan teknikoak, laguntza teknikoa eskaintzen diet baserretarrei alde batetik, batez ere baratzezainei, eta baita ere elkartearen dinamizazio lanetan eta jarduten gara. Uh-huh. Ba, pixka bat baserretarrak elkartu eta beraien buru eusteak eta konpartitu, eta, bueno.
Beraz, dinamizazio lan egiten duzu, baina beste alde batetik kontrolana ere bai, edo pixka bat gauza gondo egin ditzela.
Kontrolana ez da gure lana. Gure lana da baserretara laguntzea, eta, bueno, beraien ekoizpen arloetan laguntzea, arazoi aurreitea, baina kontrolana enekek egiten du. Uh-huh. Enek da Euskadiko nekazaritza eta elikaduraren kontseilua. Uh-huh. Eta
baina bueno, haien kontrolak etorri baino lehen zuek gauza ondo egiten dituzuela segurtatu eta bermatu behar duzue.
Hori da, hori da.
Eta horretan lagunduko diezu zuk nekazari eta abeltzainei.
Bai, aldan neurrien bai. Gure uh-huh. apustu da beraiei erramintak ematea, beraiei tresnak eta formazio ematea autonomoak izateko. Uh-huh. Orduan gure lana gehiago doa bideratuta autonomia hori ematen joatea baserritarrei, baina batzuetan apoio ere behar dute eta eskaintzen diegu alden neurrian.
Egia esan, Leire, deitu dizugu argitu nahi genuelako edo saiatu nahi genuelako argitzen zer dan ekologikoa eta zer ez eta horretaz hitz egin nahi dugu zurekin ondorengo minutuetan. Hasteko. Seguru sulfato hitzaren inguruan izango duzula anekdotaren bat edo gertakairen bat, ze edozein gauzari esaten diogu sulfato, edozein tratamentu, edozein produktu, edozein trasteri.
Bai, bai. Sulfato laster ez dakite iztegiten sartu beharko dugun hitza den edo ez tratamentu bezala erabiltzeko, baina bai, arrazoia daukazu. Sulfatatzea esaten zaio edozein tratamentu emoteari. Orokorrean erlazionatzen da botika bat botatzearekin. Mm-hmm. Baina bueno, ba berez sulfatoa da konposatu kimiko bat eta batez ere sulfato erabiltzen da kupre ioia, fungizidaden kupre ioia daukan tratamentu delako. Osea, berez teknikoki izango litzateke sulfato de kobre esaten den hori, fungizida bat edo fungizatiko bat den horri esateko.
Mildiu tomatearena eta beste zenbelandaren mildiu hori tratatzeko gehien bat.
Hori da, bai, bueno, kupreak ere badu zenbait bakterioekiko eraginkortasuna, baina batez ere gure baldintzetan eta gure egunerokotasunean erabiltzen da mildiu edo gorrin hoien kontra, bai.
Eta beraz, sulfato esaten zaio edozein tratamenturi, edozein botika, edozein benen hori.
Bueno, nik uste dute pixka bate jarduera profesionalagoa dutenek badakitela hori bereizten, baina bai, etxerako baratzetan eta etxerako zereginetan dabizenek, bai, danari esatotxie, sulfato. Sulfato egin biot, eta gero galdetzen duzu eta igual bai insektizida bat erabiltzen dabiltza, ez? Uh-huh. Bueno, ekologikoen kimikoa esan ditek esan, baina badaude insektizida naturalak ere. Eta oso gauz hori sulfatatu.
Aha. Gero, beste zer esango dut, paradoja edo dago, danari botika esate zaiola.
Baita ere,
eta,
baita.
Eta gehienak esango nuke danak ez esateagatik benenoak direla.
Bueno, bai, hori da, bueno, ekologikoan, nekeke regulatzen duen ekoizpen ekologiko hori, aldi berean araututa dago legedi Europar baten bitartez eta legedi Europar horrek ondo zehazten du zer erabil daitekeen edo ez nekazaritza ekologikoan eta alde hortatik ba botika kimikoak ezin dira erabili. Kobre adibidez erabil daiteke forma diferentetan, baina azken finean
eta
kobrea da.
Kobre sulfato ere bai.
Baita ere, harri bat da. Harri birrindu bat da, osea berez kobrea da mineral bat.
Eta ez izan ere hauxe da, ba nik uste jende askoren arteko duda, ba sulfatoa esaten da eta ja sulfatoa txarra da eta ordun pentsatzen da kobrea ere ezin zaiola bota zera, gauza txukunari bueno, nolabait esateko edo ekologikoari.
Bueno, kobrea ioi bat da, osea elementu bat da eta kobrak ekiditen du ongo batzuen mizelioak garatzea. Orduan hori da daukan bere funtzioa. Elementu natural bat da, baina toksikoa da hongoentzat, orduan hongo txarrentzat, baina honentzat ere bat toksikoa izan daiteke. Orduan hor koska dago bi gauzetan ere iritziz. Bat, gu burugo gogorra garela, eta nahi dugula hasi gure klimari ez dagozkion ekoizpenak, adibidez tomatea edo txakolina, hoi gaurko eguneko txakolina ere ez dago bat ere adaptatua gure baldintzei. Eta, bueno, beste gauza bat da dosiak. Osea, kobrea toksikoa izan daiteke, baina gehiegi erabiliz gero, neurrian erabiliz gero, bueno, ba ez da egokiena, baina pasable izan dezagun dala edo. Orduan en legedi horrek markatzen ditu maksimo batzuek. Orduan, sulfatoa bakarri da kobraren forma bat. Ez da
administratzeko modu bat, nola
administratzeko baita ere dago oksikloruro, oksido, bueno, beste hainbat forma kobre hori emateko, baina benetan kobrea da eraginkorra dena.
Baino badaude zenbait produktu helburu bererako saltzen direnak eta haiek ja beste gehigarri batzuk ere badauzkatenak, okeraz paldimana.
Bai, bai, gero badaude fungizida batzuk espezifikoak direna milioaren kontra, hoiek noski ekologikoan ez daude onartuak. Eta ia izango liateke esaten dela sistemikoak edo landare barruan sartzen direnak, landarearen izerrian ero sartzen direnak, baina horiek ekologikoan baztertuta dauzkagu.
Beraz, sistemikoak baztertuta daude, naiz eta kobre edo sulfatoa eduki beste gehigarri batzuk edo baduzkate edo bai. Beste elementu batzuk?
Bueno, sistemikoak eta kontaktuzkoak ere egon daitezke fungizida kimikoak. Ekologikoan baztertuta dagoena da kimikoak.
Konforme.
Jatorri kimikokoak.
Eta ez dago baztertuta kobrea.
Ez, kobrea ez dago baztertua.
Eta hori ere dosiak errespetatuta.
Hori da, hori da.
Baino, sulfato, kobre sulfatoa erabiltzea, laburpena egin nahirik ari naiz.
Bai.
Leire, kobre sulfatoa erabiltzea nekazaritza ekologikoan, zilegi da.
Zilegi da, bai, gero dosiai begira, bueno, badago maksimo bat hor, erabilera aldetik eta da 6 kilogramo hektareako eta urteko. Eta hori izango litzateke la denak ulertzeko bezala, ba izango litzateke 3 asko jota lau segun ze porcentajetan 3-4 tratamentu sulfato bordelesa, o sea, salda bordelesa edo bai. Sulfato de kobre hori urtero. 3-4 gutxi da, uda luze egiten da.
Beste kontu bat daukan nik, ola, baserrietan askotan erabili izan dena, eta oraindik ere zenbait lekutan erabiltzen dena, dosi bat ona baldima da, 2 hobeak direla.
Ja, bueno, ba, hor badakizu zer egiten zabiltzan. Osa, nik uste dut, ontziak markatzen dituen dosi horiek errespetatu behar direla, gainera tarte bat eskaintzen duten minimo eta maksimo bat. Orduan, minimotik bera ez dago mendatzen egitea ez delako eraginkorra, baina maksimotik gora ez da ere.
Alperrik eta gainera kaltegarri izan liteke.
Bai, bai, esan dugu, kupre azkenean beste onjoentzat ere kaltegarria da, orduan, zenbat eta gutxien erabili hobeto. Eta horre nik azpimarkatuko nu baita ere, berriz ere, gure buru gogorkeri hori, ez? Gure klimako, gure kliman
egokituta ez dauden gauzak, ekarne ditugula.
Hori da, tomatea adibidez, ba, mundu guztiak biletzen du tomatea udan, kanpoan, eta badakiguz zailtasune oten diren, ez?
Goazen beste gauzatxo agian laburtzen zaila galdetzera. Zer da ekologikoa?
Bueno, ekologikoa esan dugu araudi bat eta zitze egiten ibili gara, baina bueno, guretzat ez da hori. Guretzat gauzak modu logiko batean egitea da, natura errespetatuaz, esan dezagun sistemaren, ekoizpen sistemaren ekilibrio nahi baduzu harmonia bat gordeaz, batez ere arazoi aurre egiteko. Badakigu harmonia bat badago, diversitate bat badago gure sisteman, gure ekoizpen sisteman, arazoak askoz ere gutxiago ikuko ditugula, eta tratamentuak askoz ere gutxiago erabili beharko ditugula. Igual ez dugu erabili behar tratamenturik ez da ere. Gure baratze askotan oso tratamentu gutxi edo ezer erabiltzen da. Orduan neretako ekologikoa hori da. Hasieratik ondo planteatu gauzak, aurre hartu arazoi, biodiversitate asko landu, alderdi desberdinetatik, ba, kultibo desberdinak jarri, kultiboen barruan varietate desberdinak, setuak edo basaezi, landare desberdina, baita ere lurreko mikroorganismoen dibertsitatea zaindu ximor on batekin, ximor ondo erretako batekin, dena pixka bat borobilduaz aurre hartu arazoei.
esposizio filosofiko zoragarria egin diguzu, baina horrez aparte behar du arautegia bete. Europako batasunak jarritako arautegia bete.
Bai, hori da.
Eta gero hortik aurrera, zuk esan duzun guztia, gauzak hobetzeko. Beraz, eta honetara gatoz, arautegia ezartzen duena estatua izan zan garai batean, Euskal Komunitatea garai batean, orain argi dago Europako batasuna dela eta arek ezarritako zigilua dela.
Bai, bueno, araudia beti, oinarrizko araudia beti izen da Europarra. Baina gero aplikazioak, bueno, hasiera baten estatuaren esku egon zidan, eta gero ja Euskadin garatu zan, bueno, Euskadin lehenengo eskorraletzen eskuetan, eta orain eneken eskuetan aplikazio hori. Mm-hmm. Eta hori betetzeko, nik esandako filosofa horren ostean, betez gero oso erreza da araudi hori betetzea. Mm-hmm. Batez ere, kontutan hartu behar da, ezin direla transgenikoak erabili, hasi transgenikoak erabili, ezin dira sintesi kimikotik eratorritako sustantziak erabili, diversitatea landu behar da, araudiaren arabera ere, orduan aldatzeak...
Zarri egiten du hori landu behar dela, diversitatea landu behar dela.
Hori da, orduan adibidez, diversitatea lantzeko neurri garrantzitsu bezala da, rotazioak edo txandatzeak, kultibo txandatzeak. Mm-hmm. Eta gero lurraren emankortasuna mejoratu behar da, hobetu behar da, epertain luzera. Hori egiteko erabili behar dira ba, teknika, ongarrek eta teknika desberdinak.
Poliki hongo gea. Bai. Beraz, horretaz ari garen ez, zein tratamentu eta zein ez, plagizida eta produktu fitosanitorioen alorrean, zer da erabili litekena eta zer da erabili ezin litekena?
Bai, bueno, laburbiltzeko esango dut guren baldintzetan gehien erabiltzen direnak, ze oso gutxi dira eta ideia bat egiteko, kimikoak ezin dira erabili, sintesi kimikokoak ezin dira erabili, eta erabiltzen dira batez ere sustantzian naturalak edo naturaletatik ataratako plagizidak. Orduan,
kobreaz aparte, bai, aipatu dugun kobreaz aparte.
Hori da, adibidez insektizida bezala edo bueno, plagei edo esaten zaienei aurre egiteko, izurritei aurre egiteko, badaukagu batez ere, hola, bueno, ba, talde handitan, tximeleten arren kontra tratamentu espezifikoak daude, direla, deitzen dela, bueno, da bakteria baten subprodukto bat, deitzen dela, Bacillus thuringiensis. Naturala da, eta hori erabiltzen da arren kontra, batez ere. Gero bada, hori, azpimarkatu nahi nebana, ekologikoan naturalak izan da ere tratamentu espezifikoak daudela. Bakarrik eragiten dietela familia konkretu batzuei, adibidez, tximeletan arrei. Gero, badaude beste batzuek, landaretatik edo, bai, general landaretatik ateratzen diren tratamentuak direla, eta ez direla hain espezifikoak, naturalak izan da ere. Adibidez, piretrinak, krisantemo landaretik ateratzen den insektizida bat da, edo kuasia, beste landare bat, kuasia amara izenekoa, baita ere, honek ez dira sistemikoak, orduan, eragiten diete, ba, bai, zorri, ez dakit nik beste gaitz batzuei ere, ez, zorri, bueno, gaitz ez izurrite, tximeletan arraboi ere, bueno, insekto gama oso zabal bateri. Uh-huh. Eta gero baita ere daude, tratamentu mineralak esan dezagun adibidez, hain ezaguna den xaboi potasikoa edo xaboia. Hoiek erabiltzen dira batez ere zorrien kontra, nik esango nuke, eta jatorri minerala dute, osea da, xaboi bat da, azkenean, hori da.
Beraz, hor dago, hori da panoplia nola baite esateko, burruka egiteko. Nahikoa bada, alegia, egin liteke gaur egun nekazaritza, zuka aipatu dituzun arma, hoiekin, alegia, tresna hoiekin, ez dago problemarik?
Nik uste dut, ez dago problema handirik. Ekologikoan hain sistema diversoa izan da, arriskuak eta izurte arriskuak ere oso diversifikatuta daude orduan, kultibo jakin batek ez da eukitzen olako problema potolo bat. Momentu konkretuetan, bai, baina esan dizudan bezala, kaltea oso diversifikatua dago, hori da. Eta alde hortatik, sistema ekologikoetan baita ere egoten dira, bueno, ondo zainutako sistemetan oroar, baita ere egoten dira, esaten dizaienak etxai naturalak edo bestelako intsektuek ere aurre egin dizaioketenak izurrite, grabea ez den izurrite horri, eutxi dezaketela nola bait, eta gero dauzkagun tratamentuak ondo aplikatuta, bai, eraginkorra dira, esan dezagun, baietz. Momentu puntualen bat, arazo bat egon daiteke, baina...
Berba, auzotik sartu zaigun zerbaiten gatik. Auzoku aspaldi bai. Madago inorekatua agian.
Izan bueno, izan diteke.
Aizu, eta ongarriak, esan duzu, ondo, ez dakit nola esan duzu, ondo indako ongarria bai. Erabiltzea, hor
bai.
Zer?
Bai, hori da, bueno, hortxe baita ere, lurra, lurrari lan gehiegi izan bateko esan dezagun, edo, bueno, orekatzeko, komeni da, ximaurra, ondo erretzea, ondo kompostatzea, eta hortxe ja, aseguratzen dugu, karga mikrobian orekatu eta beratz bat eukiko dugula, eta hori botatzen zaio lurrari. Hori da, gomendatzen duguna behintzat.
Abono kimikoa ez?
Ezin da.
Ez. Eta horre etortzen diren beste guano hoiek eta holako gozak?
Hoiek jatorri organikoa dute, baina segun zein ezin da erabilia. Adibidez guanoa, bueno, guanoa, guana ez da inerraza topatzea, baina adibidez...
izen horrekin saltzen da?
Bai, bai. Baina gutxi da, hori da, el oro zela esaten da, oro negro, esaten
zaio. Bai, txiletik datorna txiletik, edo.
Hori
bai.
Da, eta urria da. Baina hemen konparatzeko, eukiko genuke, olio kakak edo olio zirinak peletizauta saltzen dira, olako pelotita batzuetan bezala. Hoiek ez lirateke onartuko, jatorri intentsiboa badute. Hau da, olioak kaioletan egondako olioetakoak badira, eta kopuru handitan hasitakoak eta bar, hoiek ezin dira erabili.
Konforme. Beste gauza bat. Hidroponia.
Bai.
Askotan, bueno, badakigu Euskal Herrian, Euskal Label, Euskola Bela duten tomateak eta bar, ba, oiek, modu hidroponikoan azitakoa dira. Oiek onartzen dira nekazaritza ekologikoan edo ez?
Ez, nekazaritza ekologikoa, bueno, landaren askuntzari dagokionez, oinarria lurra da. Lur gainean, hasi behar dira landarak.
Eta arek garantizatzen du izatekotan nolabaiteko ekilibrioa?
Hori da, lurrak elikatuko du landarea. Lurrak zuzenean, bere funtzionamentu duen batekin, bere elikagaien askatzen duan einean, landaria hasiengo da. Lurrak elikatzen du landaria. Bai.
Pentsuak, leire?
Pentsuak, bueno, abere askuntzari dagokionez, guk elkartean lantzen duguna, eta ekologikoan orokorrean lantzen dena da, baserrek gero eta autosuficienteagoa izatea, alde hortatik baserretako zelaien askuntzaren lantzen sakontzen gabiltza, pentsu gutxiago eman alizateko, et garestia delako pentsu batez ere.
Orain garestituko zen proportzioan, eh? Gari
bai.
Batean merkea ere izan da.
Bai, hori da. Bai. Orain garestitu inden gauza bat da, eta gainera ba, asko abusatu da bere erabileraz, eta animalia usunarkariek, hau da, belar jalek, ez dute behar pentsu hori. Gure behar bat da produkzioak handitzeko.
Yeah.
Orduan, bueno, ba, pentsu hori ematen zai ekologikoan ere, baina beti izan behar da transgenikori gabeko pentsu bat, eta batez ere oinarrituta alean. Hau da, ba, zerealen alea, garia dala, sekalea dala.
Eta ez?
Bueno, gutxego erabiltzen dira adibidez, konzentratuak. Konzentratuak da...
Baina, esan nahi izan nuen agian alean oinarritutako izan behar duela eta behar bada, ez dakite, zerbait esategatik, ez arrain irinetan eta alakoetan, edo?
Hori da, bai, aleketan naturalen izatea pentsua. Baita ere, konzentratuak indaitezke, baina, bueno, nik azimarkatuko nuke gure oinarrian, gure ekoizpen oinarrian, alea, manejatzen dugula pentsu bezala, alena asteak, gero txikitu iten dira eta bar, baina alena asteak, eta gu behintzat elkartean lan egiten dugu alea alik eta gertuko en izeteko, hau da, ba, alea badakizu hau ez dela leku zerealista bat, Gipuzkoako baldintzak ez dira zerealistak, baina Araban edo Naparroan edo inguruan behintzat ale hori topatu balekegu, ba, alik eta gertuenetik ekarri. Eta
hoxe. Soja ere alea da, baino gehien asko transgeniko izango da.
Bai, orduan soja, bueno, nekazaritza ekologikoan kontrolak egiten dira, transgenia kontrolak egiten dira ezin delako transgenikorik erabili. Bermatuta dago pentsu horrek transgenikorik edukiko duela.
Aziak zer nolakoak izan behar dute?
Aziak izan behar dute jatorri ekologikoa. Ez da erraza, gaur egun ez dago oso garatu oraindik mundu hori, baina ez da baina hori, araudiak markatzen du jatorri ekologiko eduki behar dutela. Eta ez izatekotan, bueno, salbuespen moduko batzuk daude, baina beti ere ez izatekotan tratamentu gabeko hasia izan behar du. Baina bueno, gero eta gehiago jendea espabilatzen ari da eta gero eta gehiago hasi ekologikoak eskuragarri ditugu.
Eta albaldima da norberak egin, ezta? Baina zaila
bai.
Izango da hori kasu
hori. Zaila da ze baratza, baratza mundua, profesionalen mundua da, galtzabete laneko mundua.
eta beste bat, beste bat,
hori da, hori da.
Orduan, dedikazio eskatzen duena.
Bai, baina bueno, batzuk egiten dabe, igual dena ez, baina batzuek errezagoak direnak edo bai, eta bai.
Uhum. Bueno, ondo algoaz, nekazaritza ekologikoaren eta alorre horretan, edo zer moduz
goaz? Bai, bai, ondo goaz. Nik usen gonuke bai ez poliki goaz, baina ondo goaz. En, bueno, kontutan eukita, nekazal munduaren egoera ere nahiko kritikoa dela.
Agroindustria azkarrago doa, ordea?
Bueno, ez eizu pentsau, Ez eizu pentsau. Azkarri gotzen dena, azkar bajatzen da baita, eta bu, nik esango nuke bai, etzen dagoa zela, azten goaz poliki-poliki.
Nekazteritza ekologikoaren, bueno, konpendio egin digu Leire Ibarretxek, mila esker urrengo arte ondizan.
Bueno, basuei, eskarrik asko.